mesyuarat berlangsung di Jabatan Bomba dan Penyelamat Berakas. Berangkat sama ke mesyuarat khas tersebut, Dulang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Mukhtari Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri selaku pengurusi Majlis Bencana Kebangsaan.
Di Brunei jarang berlaku banjir besar, tetapi baru-baru ini berlaku. Air sampai naik ke kawasan-kawasan yang belum pernah dinaiki sebelumnya. Di Brunei tidak pernah berlaku tanah susur, tetapi baru-baru ini berlaku banyak rumah dan bangunan yang rosak. Malah ada nyawa yang terkorban. Semua ini meminta kewaspadaan kita. Jangan tunggu berlaku baru hendak kakai-kakai. Itu tidak betul. Kita sekarang dilanda oleh pandemik influenza A H1N1. Suatu musibah global yang menakutkan. Kerananya banyaklah aktiviti sosial turut terganggu. Di antaranya majlis-majlis perayaan dan sambutan Hari Keputeraan Beta juga terpaksa ditangguhkan. Namun Beta percaya semangat 15 Julai tetap hangat dan berkobar-kobar.
Kebawah Dulia Maha Mulia di samping bertitah melahirkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam persiapan-persiapan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda, juga menegur tentang sebahagian inisiatif yang dibuat ke arah menyemarakkan perayaan tersebut yang mana Baginda sifatkan kurang menggembirakan.
Cuma di sini ingin Beta mengulas sedikit tentang inisiatif di pihak kerajaan. Adalah tidak semuanya menggembirakan. Ia kelihatan seperti banyak membebankan kepada masyarakat. Jabatan Kuasa Perayaan akan membuat rancangan-rancangan besar, tetapi dengan melobi secara bersungguh-sungguh orang ramai supaya menderma. Yang target terutamanya ialah syarikat-syarikat besar. Siapa yang tampil menderma akan diberikan publicity. Akan diadakan majlis-majlis bagi menerima derma-derma tersebut. Dan tidak habis setakat itu. Keluar pula beritanya di dalam media-media, akhbar dan televisyen. Yang muncul menerima derma adalah menteri atau pegawai tinggi yang lain, seolah-olah Hari Keputeraan itu dijadikan medan untuk melobi derma. Yang Beta persoalkan, adakah cara ini wajar, iaitu melobi dan berkempen supaya orang berlumba-lumba menderma untuk Hari Keputeraan. Dalam makna Hari Keputeraan itu dijadikan sebab, dijadikan alat untuk menarik orang supaya menderma, supaya berduyun-duyun menderma. Beta yakin dengan menggunakan nama Hari Keputeraan memanglah boleh berlurih. Tetapi soalnya, adakah ia wajar? Adakah semua orang ikhlas ataupun terpaksa? Ini semua perlu dilihat dan dihalusi. Bukan terus-terus saja laju menjadikannya rutin dan tren kekal pada setiap tahun. Terus terang saja, Beta tidak gemar Hari Keputeraan dijadikan alat untuk menarik derma, untuk melonggok-longgok derma. Apa tidak cukuplah? Tidak cukupkah sumber peruntukan yang ada? Hendak cari meriah macam mana lagi? Hendak cari besar macam mana lagi? Beta bukan suruh membazir, bukan suruh menyusahkan rakyat. Yang penting bagi Beta, sambutan berjalan dengan sempurna.
Cukup.
Ini kita sampai berhabis buat rancangan besar-besar. Ada masanya kita buat dulu, peruntukan kemudian kira. Apabila projek sudah jalan, maka syarikat pun mula minta dibayar. Tetapi ada yang tidak terbayar. Akhirnya kerajaan juga yang diminta membayar. Bukan bencanakah ini namanya? Bencana membebankan kerajaan dan sekaligus menyusahkan rakyat.
Dalam menyentuh tentang langkah-langkah bagi mencegah penularan pandemik influenza H1N1 ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah, negara setakat ini hanya mengambil langkah yang menjurus kepada nasihat-nasihat pihak kesihatan. Sedangkan apa yang lebih penting ialah seperti mencegah rakyat daripada keluar negeri buat sementara.
Usaha mencegah kita lebih menjurus kepada nasihat-nasihat belaka, seperti menjaga kebersihan, mengurangkan aktiviti sosial dan kuarantin 7 hari bagi rakyat yang baru balik daripada luar negeri. Namun itu semua cuma nasihat umum. Adapun langkah pencegahan yang diyakini paling penting, seperti misalnya menegah buat sementara rakyat daripada pergi ke negeri-negeri yang terjejas, lebih-lebih lagi yang terjejas teruk, tidak pernah dibuat atau difikirkan sehinggalah keluar surat keliling Jabatan Perdana Menteri bilangan 04/2009 tarikh 7 Julai 2009. Tetapi sebelum ini ada kementerian dan atau jabatan masih terus menghantar pegawai-pegawainya ke luar negeri, termasuk negeri-negeri yang terjejas. Walaupun ada di antara pegawai-pegawai itu kabar-kabarnya yang memberi pandangan supaya jangan dulu menghantar, kerana di samping boleh membahayakan diri pegawai-pegawai sendiri, juga apabila balik kelab akan membahayakan juga orang lain seperti kawan-kawan sepejabat dan lebih-lebih lagi keluarga di rumah masing-masing. Namun jawapan daripada ketua pejabat, tidak boleh, mesti pergi juga selama mana Jabatan Perdana Menteri belum mengeluarkan surat keliling mengenainya. Ini yang beta tidak gemar mendengarnya. Ketua-ketua pejabat ada yang bekerja macam robot, tidak ada budi bicara langsung. Semua tahu tunggu arahan semata-mata. Kalau tidak ada arahan, tidak mahu buat. Walaupun di dalam peraturan, mereka ada mandat untuk membuat pertimbangan-pertimbangan tertentu dan mengambil langkah-langkah munasabah. Lebih-lebih lagi yang berkaitan dengan keselamatan dan kebajikan anak buah.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya menitahkan agar lebih banyak langkah dibuat oleh kementerian berkenaan dalam menyebarkan kepentingan doa dan berzikir sebagai usaha melindungi negara daripada wabak influenza AH1N1. Titah Baginda di samping menangani wabak dengan cara-cara biasa yang dipandu oleh pihak kesihatan selaku bangsa yang bertauhid, negara juga menanganinya dengan doa seperti kunut nazilah dan sembahyang hajat.
Kita semua tahu cara ini juga adalah sangat penting, kerana itulah kita membuatnya. Ia merupakan senjata kerohanian yang sangat-sangat digalakkan oleh agama. Lagi banyak doa, banyak berzikir dan banyak sembahyang hajat lagi baik. Lebih-lebih lagi setelah kita seperti kehilangan daya upaya, di mana kawalan-kawalan berbentuk fizikal seakan-akan tidak berkesan langsung dengan kes terus bertambah, maka bukankah wajar kalau usaha-usaha kerohanian itu lebih kita gandakan lagi? Tetapi apa yang beta lihat, tidak ada usaha peningkatan ke arah ini. Sembahyang hajat di masjid-masjid pada hari Jumaat tidak sehangat yang diharapkan. Hunut Nazilah juga tahan-tahan cuma pada hari Jumaat sahaja. Padahal ia boleh dibuat setiap lain-lain waktu sembahyang. Fardu juga tidak ada pimpinan dan galakan kepada orang ramai untuk membaca doa dan zikir banyak-banyak. Pegawai-pegawai agama sangat ramai, tetapi seorang pun tidak muncul untuk mengandalkan rancangan khas di radio dan di televisyen bagi memberitahu dan memimpin orang ramai tentang kepentingan doa dan berzikir sebagai usaha melindungi diri dan negara daripada wabak ini. Januh beta menunggunya, padahal kementerian cukup besar mampu untuk membuatnya, tetapi tidak dibuat. Kita juga tidak mendapati di kaca-kaca TV sebarang panduan atau pemberitahuan, misalnya ini doa wirid dan ini zikir bagus untuk dibaca pada masa ini dan seumpamanya. Apakah ini pun mahu menunggu beta juga. Akhir sekali, sekolah-sekolah sekarang kita buka, tetapi belum ada kedengaran suatu inisiatif untuk membawa kanak-kanak sekolah sebelum mereka itu memasuki kelas untuk membaca atau mengaminkan doa memohon supaya dihindarkan dari bencana wabak. Apa susah sangatkah perkara ini untuk dibuat, padahal orang-orang agama beta percaya sedia mengetahui bahawa kanak-kanak yang belum berdosa, doa mereka adalah sangat mustajab. Apakah perkara ini pun tidak terfikir?
Dalam titah tersebut, Baginda juga menyebut contoh kekurangan besar yang jarang terfikir, iaitu bencana kekurangan makanan. Baginda bertanya siapakah yang seharusnya memikirkan soal ini dengan serius.
Berapa lama sudah kita merdeka, tetapi hasil sara diri bahkan makanan asasi cuma 3.12% sahaja. Seperti tidak ada apa-apa yang dibuat. Dan siapakah yang pernah menyebut tentang 3.12% ini? Siapakah yang pernah meng-highlight angka keramat ini di kalangan menteri-menteri? Tidak ada. Mengapa tidak pernah di-highlight? Adakah kerana kita takut untuk merancang dan membuatnya? Sehinggalah beta sendiri yang terpaksa menyebutnya berulang kali, dan dengan kehendak Allah tiba-tiba berlaku pula krisis makanan dunia, sedang kita masih hanya cuma ada 3.12% sahaja hasil makanan sara diri. Bayangkan jika pihak-pihak pembekal tidak mahu lagi membekal disebabkan krisis ini atau lain-lain sebab. Beta terpaksa menyebut sebuah negara jiran sebagai contoh, bahawa negara tersebut walaupun sudah ada di dalam tangannya 70%, tetapi masih saja terus merancang untuk sampai ke tahap 100%, betapa kita yang cuma ada 3.12% ini. Selepas beta berkali-kali menyebut perkara ini, kementerian yang berkenaan pun baru bangun menyahutnya. Dan alhamdulillah sekarang sejuk juga hati mendengar apabila diberitahu pada tahun 2010 kita akan mencapai tahap sara diri 20%, manakala menjelang tahun 2015 akan meningkat ke 60%. Inilah cara bagaimana kita bersiap-siap untuk menolak bencana kekurangan makanan. Dan beginilah hendaknya kita mesti melihat sesuatu itu dengan vision dan kerja keras, bukannya semata-mata main tunggu dan lihat sahaja.
Mengenai wang zakat, Kebawah Dulia Mahamulia menitahkan kemusykilan baginda terhadap jumlah baki wang zakat yang sangat besar dan asnaf yang masih berhajat yang berhak menerima zakat. Dengan menempukan terhadap tiga asnaf yang penting, baginda yakin golongan tersebut masih wujud. Perkara tersebut ditimbulkan kerana titah baginda di samping berbangkit perkara hukum. Ia juga mengingatkan bahawa kemiskinan kalau tersilap akan boleh membawa seseorang kepada bencana.
Apakah betul tidak ada lagi asnaf yang berhajat yang masih berhak menerima zakat? Dalam perkara ini, Beta telah menumpukan perhatian kepada tiga asnaf yang penting, iaitu fakir, miskin dan penanggung hutang Al-Gharimin. Apa benarkah tidak terdapat lagi asnaf fakir, miskin dan Al-Gharimin di Brunei ini? Jawabnya, mereka itu masih sahaja wujud. Jadi kalau masih wujud, bagaimanakah baki atau lebihan zakat itu boleh ada dan malah dalam jumlah yang banyak pula? Mengapa Beta timbulkan perkara ini? Ialah kerana di samping berbangkit perkara hukum zakat wajib diberikan kepada yang berhak dan tidak boleh ditahan-tahan, juga adalah kerana mengingatkan bahawa kemiskinan kalau silap-silap akan juga boleh membawa seseorang kepada bencana. Tidakkah kita pernah mendengar orang melakukan pelbagai jenayah kerana kemiskinan? Orang membunuh diri kerana kemiskinan, dan malah orang menukar agama juga kerana kemiskinan. Apakah ini bukan musibah besar? Begitu juga orang berhutang. Macam-macam perkara boleh berlaku ke atas mereka. Sebab itulah ada hikmah mengapa Allah memasukkan mereka ke dalam asnaf yang berhak untuk menerima zakat. Alhamdulillah, setakat ini Majlis Ugama Islam baru saja meluluskan untuk melunaskan tunggakan hutang bagi seramai 190 orang Al-Gharimin. 190 orang Al-Gharimin sahaja di bawah skim rancangan perumahan negara, skim kurnia rakyat jati, skim perumahan kampung Sungai Bunga dan skim perumahan Yayasan Sultan Haji Hasanal Bolkiah sebanyak 2,377,575.54. Hanya 2 juta lebih.
Ketika menyentuh tentang amalan penghantaran pegawai dan kakitangan kerajaan ke luar negara bagi menghadiri mesyuarat-mesyuarat dan seumpamanya, Kebawah Dulia Mahamulia bertitah terdapat sebahagian kementerian dan jabatan yang tidak peka dengan kebajikan anak buah mereka.
Apa betulkah pendekatan ini? Matangkah idea ketua-ketua yang membuat keputusan seperti ini? Beta rasa ia adalah idea yang tidak matang. Bahkan tidak syak lagi idea mementingkan diri. Idea tidak prihatin kepada anak buah. Idea kurang pemedulian dan tidak berstatus pemimpin. Beta tidak nampak rasional menghantar seorang diri. Itu berbanding dengan risiko buruk yang mungkin wujud. Cuba lihat, kalau dia itu perlu bantuan, siapakah yang akan membantunya? Kalau dia perlu berunding, siapakah yang akan membawanya berunding? Kalau dia susah, siapakah yang akan turut meringankan kesusahannya? Dan kalau ia sakit, bagaimana pula? Itu dia antara bencana-bencana yang mungkin menimpa kepada pegawai atau kakitangan yang dihantar berseorangan. Dari segi kerugian kepada kerajaan pula, jika pegawai itu misalnya dihantar untuk suatu persidangan atau seminar dan lain-lain, maka siapakah dia akan dapat merujuk, bertukar-tukar fikiran, terutama jika berbangkit perkara-perkara dasar atau polisi kerajaan. Tidak terlintaskah perkara ini seperti ini di kepala pentadbir-pentadbir dan pengurus-pengurus kita yang berpangkat tinggi? Itu suatu perkara. Satu lagi, kalau yang dihantar seorang diri itu ialah pegawai atau kaki tangan perempuan, atau kalau yang dihantar dua orang berdua, seorang pegawai lelaki dengan seorang pegawai perempuan yang bukan mahram, ini lebih teruk lagi dari segi agama. Dan di manakah Brunei selaku sebuah negara yang kuat agama? Tidak mustahil tren yang macam ini adalah di barat anai-anai yang merosakkan kehidupan rumah tangga seseorang, yang boleh menyebabkan orang bercerai-berai atau sekurang-kurangnya memporak-perandakan rumah tangga mereka yang terlibat. Terlintas dalam kepala yang bijaksana.
Dalam menyentuh mengenai sistem pendidikan negara yang baru, iaitu sistem pendidikan abad ke-21, Baginda menyatakan terdapat satu kepincangan ketara di mana mata pelajar masuk dalam subjek teras compulsory, subjek compulsory core yang hanya terdiri dari matematik Inggeris dan sains.
Sungguh mengejutkan subjek agama duduk bersama-sama subjek muzik dan drama. Mengapa ia tidak bersama-sama dengan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik dan sains sebagai teras? Mengapa bahasa Melayu jadi teras? Barangkali kerana ia disebut dalam perlembagaan sebagai bahasa rasmi. Kalau inilah alasannya, apakah kurangnya dengan agama Islam? Ia juga resmi dalam perlembagaan. Malah pada hemat beta, ia lebih patut lagi jadi teras, kerana ia adalah agama bangsa, agama dari Allah yang wajib dipelajari oleh seluruh orang Islam. Jika tidak mempelajarinya, akan jadi dosa kepada mereka dan jadi tanggungan kepada negara. Satu lagi bencananya jika subjek agama disamakan dengan subjek muzik dan drama, iaitu ia akan sama-sama diambil, sama-sama dipelajari. Kalau dirujuk kepada psikologi manusia, subjek muzik dan drama pasti akan lebih laku, lebih diminati dan lebih dihayati orang, dihayati dari yang lain-lain. Sementara subjek agama pula pastilah akan ketinggalan di belakang. Tidakkah ini munasabah dan musibah yang lain? Tidak akan ada pilihan bagi semua orang melainkan mesti belajar muzik dan drama. Tidak kira anak siapa juga, anak orang agama ataupun bukan, mesti belajar muzik dan drama. Dan natijahnya, masa depan Brunei akan jadilah ia pentas muzik dan drama. Tidakkah ini suatu bencana atau musibah? Di manakah wawasan kita untuk melahirkan generasi Al-Quran kalau sudah diganggu dengan teruknya oleh muzik dan drama?
Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Norman Haji Abdul Ghani dan Agnita Dewiana Muhammad Idris, Balai Berita Radio Television Brunei.